8:34 entzule, aurrera jarraitzen dugu Bizkaia Irratian, Pasko asteko bigarren egun honetan, apirilaren, jorrailaren 11ean, eta ordu honetan, kontualdi nagusia hartzen dugu, alkarrizketa nagusia izaten da, gitxi gora bera, 8:30 azten da, eta gaurkoan zaintzari buruz egingo dugu berba. Zaintzaren munduan, nondik gatozan, nunga gozan, eta nora joan algaren azaltzen dauelako Felix Arrietak Elkar argitaletxeagaz aurkeztu barri dauen bere azkenengo liburuan. Egungo zaintza sistemea eraldatzeko proposamena egiten dau Felixek, gizarte politikei buruz zeo zertxu badaki, Felix Arrietak batzuen eretxian gizarte politikak bere pasiño erabilgarria be badira, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta politologoa, zaintzaren ariak liburuan, dakarrenari buruz berbakiteko prest, hamentxe daukagu gure Bilboko estudioetan. Felix, egunon, eta ondo torri.
Eskerrik asko.
Zelandoa?
Ondo, egia esateko deskantxu egun batzuk izan dira, eta oraintxe ja Paskoa igaro berritan, ba, gogotxu lanari berriro ekiteko.
Une baten, edadeko persona batek betiko segurtasuna galtzen dauela konturatzen danean, zaurgarria dala onartzeak bildurra moten dutzo, behin baino gehiagotan kasu horri edo pertsona horri. Eta hori liburuan grosen Donostiako auzo baten bizidan 93 urteko kororen adibidean isladatzen dozu. Une horretaz gehiago berba egin behar dala uste dozu, modu naturalago baten akaso?
Bai, nik liburuan koro izeneko emakume bat asmatu egiten dut. Segurazki denok ezagutzen ditugun hainbat kororen kasuen nahasketa dena, ezta? Donostian kokatzen dut, ba, entzuleek ikusten duten bezala, ni gipuzkoarra naizelako, beraz, barkatu beharko didazue, ze Bilbon 7 urte bizitzen egon intzan arren, bizkaieraz ikasi nuen gauza bakarra dinot izan zan, eta bueno, ba, beraz, alde hortatik barkatu. Baina hainbat koro ezagutzen ditugu eta segurazki adinekoen zaintzaz hitz egiten degunean eta liburuak hortaz dihardu, zailena da konturatzea zen momentutan hasten geran auskortasunaren muga hori pasatzen, ezta? Eta hori denoi pasadakiguke bizitzaren edozein momentutan, baina adinez gora goazen enean hori gehiago gertatu daiteke, ezta? Eta kororen kasuari begira kontatzen dudana da nola koro emakume oso aktibo bat izatetik, segurazki parrokian kolaboratzetik, libere lagunekin zerbait hartzera joatetik, pasiatzera jutetik, konturatzen hasten dan bere segurtasuna galtzen hasten dala, ezta? Eta segurtasuna galtze horretan, bide horretan ze laguntza eta ze babes behar dituen eta momentu honetan dauzkan eta nora joan beharko ginateken, ez? Hori da pixka bat liburuaren aria.
Behin laguntza behar dauela onartuta, zaintzea edo zainketa behar dauen pertsona horri, familiak, komunidadeak, merkaduak, hirugarren sektoreak edo administrazio publikoak lagundu alde utzola esaten duzu liburuan, kontua da horretariko bat baino gehiago erren geratu leitekeala.
Bai, segurazki denak, ezta? Gaur egun daukagun lehengo zaintza eragile nagusiena gure gizarte honetan familia da. Familiak laguntzen digu eta familia da lehengo eragile esparrua. Eta nik ez dut esaten horrela izan behar ez duenik. Familia, uste dut, gure gizarte kapital nagusiena dala, Euskal Herria bezalako gizarte batean. Baina liburuaren funtsa da, familiak askotan ez daukala askatasunik erabakitzeko, ea zaintza lanetan egon behar duen edo ez. Zergatik, gainontzeko eragileek ez diotelako nahiko alternatiba ematen. Ez dagoelako komunitate indartu eta errotu bat, benetan hori galtzen jungera maila batean, ez? Eta komunitateak ez dizkio babesak ematen auskortasun garai batean dagoen pertsona bati. Administrazio publikotik, gure erakunde sistematik ez daukagulako ere egungo beharrei egokitua dauden zerbitzu publiko batzuk, eta merkatura jotzen degulako askotan, eta merkatuaren baldintzak ez dira alako mundu guztiarentzako berdinak, ezta? Eta beraz, liburuan esaten dudana da, familiek aukera izan behar dutelako, benetan, erabakitzeko zaintza lan horietan egon nahi duten edo ez. Baina familiek elukete desagertu beharko, gure gizarte kapitalaren oinarri izanik, baina bai eman beharko genuke pausoa, aukera hori benetakoa izatera, ezta?
Zaintza desfamiliarizatzeaz, egiten duzu berba liburuan, Felix, zaintza desfamiliarizetako beharragaz zer aldarrikatu gure duzu?
Ba, ontxe esaten ari nintzana. Desfamiliarizatzeak esan nahi du benetan familiari aukeratzeko modua eman behar diogula. Hau da, norbait inguruan daukagunean zaurgarria edo mendekotasun egoera batetara iritsi daitekena, benetan familiak hautatzeko modua izan dezala zainketa lan horietan egon nahi duen edo ez, edo benetan bere balioen arabera hortara denbora bat eskaini nahi duen, eta segurazki hor erantzuna baiezkoa izango da, baina gaur egun eztabaida hori oso trampatia da. Ez baitago benetako alternatibarik. Ez dago alternatiba artikulaturik, ez? Gaur egun dauzkagun alternatibak maila batean dira diru laguntzak, ez, mendekotasun legeak sortako diru laguntzak, edo dagoeneko ondo funtzionatzen ez duen etxez etxeko zerbitzu bat, ez, oso ordu mugatu batekin, baldintza mugatu batzuekin, eta beraz hori eraldatzen ez dugun enean, eta beste hainbat gauza, segurazki gero komentatuko ditugunak, familiak ez dauka benetan aukerarik erabakia hartzeko, ez, erabakia baldintzatu da etortzen da.
Zaintza sistema euskal erakundeetan matasa baten korapilotuta dagoala esaten duzu, hirutasun santua aitatzen duzu, aldundiak, udalak, jaurlaritza, leiatila batetik bestera eroaten zaitun matasa amaigabea kasu askotan, sistemea zelan aldatu behar da?
Ba, nik uste dut, nik aurreko liburu batean aipatzen nuen, hemen erkidegoan badaukagula olako erakunde sistema konplexu bat, ezta? Eta erakunde sistema konplexu horrek ezberdintasunak sortzen dituela. Hori aldatzea segurazki jomuga interesgarria da, naiz eta zailagoa iruditu. Baina mataza askatzea segurazki erresagoa izan daitekeen zerbait da, ze leiatila bakarraren klabea implementatzea litzake toki mailan, eta erreforma guztiak toki mailatik hasi behar dira. Eta pandemiak erakutsi digu ze garrantzitsua dan osasun harretan lehen mailako harreta funtsezko eta indartsu bat izatea. Gizarte zerbitzuetan nik uste dut berdina gertatzen dela, eta pauso garrantzitsu bat izan daiteke lehen mailako harreta artikulatu bat, bakar bat, leiatila bakar bat izatea pertsona guztientzako, bai osasun eta bai gizarte zerbitzuen aldetik, ezta? Harreta bakar bat, gero bakoitzak hori pasata gero ikusi beharko lukena nora joan, ezta? Baina pauso garrantzitsuak eman litezke norabide horretan.
Zaintzan, lurralde diferentetan, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, baita Nafarro garaian be, banatuta dagoan eskuduntza sistemea aldatu behar dela dinozu, muga hori gainditzeak zertan hobetuko leuke harreta hori?
Bueno, nik uste dut, eta liburuan aipatzen dut, aldaketak gerta daitezkela beti gora, eta gaur egun eskualde askotan gertatzen ari dira koordinazio, toki mailako koordinazio esperientziak beti gorako norabide batean, eta horiek onak dira, baina horiek ez dira benetan egituratuko eta borondate pertsonaletan geldituko dira goitik berako aldaketak ere gertatzen ez balin badira. Eta goitik berako aldaketak lege aldaketak behar dituzte, ezta? Eta lege aldaketa bat zertarako, balen esaten nuenerako, benetan sortzeko sistema artikulatu bat, benetan sortzeko sistema bakar bat, ongizat estatuaren laugarren zutabeari edo laugarren zutabearen izakerari erantzungo dion sistema bat, ez? Matazaren zona gris horietan galduko ez dan sistema bat, benetan ni udalera balin banoa eta gero beste zerbitzu bat behar balin badet, zona guzti horietan galdukoena izen sistema bat, ez da, erabiltzaileari arreta integrala eskainiko diona, funtsean sistematik eta administraziotik pentsatuta dagoen sistema batetatik erabiltzailean pentsatuta dagoen sistema batetara igaro behar dugu. Eta hori gertatzen da arreta ereduan, baina hori gertatzen da baita ere antolaketa eta gobernantza ereduan, eta paus hori eman behar dugu.
Zaintzaren hartzaileak asistenzialismo batetik harago modu unibertsalean tratau behar dirala dinozu, jauzi edo salto hori emoteko zer falta da?
Ba, falta da sistemaren gobernantza eta sistemaren arkitektura ondo pentsatzea eta beste modu batera antolatzea, eta hortaz hitz egin dugu, eta falta da baita ere lehen esan dugun bezala alternatiba izan daitezkeen beste zerbitzu batzuk irudikatzea. Argi daukagu, nik uste dut denok gizarte honetan, mendekotasun maila handi batetara iristen geranean egoitzen eredua hor dagoela, eta nik uste eredu hori baliagarria dela momentu horietarako, baina mendekotasun maila handi horretara iritsi arte edo iristen geran arte, bueno, uste gaur egun oraindik ere alternatiba horiek ez daudela oso argi. Ez, badago konsenso zabal bat mundu guztiak adierazia etxean egotea dala mundu guztian nahi duena, ez? Arinez goragoa zenenean, gainera geroz eta individualistagoa gera, orduan gustatzen zaigu etxean egotea eta bakarrik ere bizi gaitezkeela sai asko, baina horretarako behar dugu babesa eta horretarako behar ditugu zerbitzuak eta horretarako behar ditugu gaur egun segurazki oraindik pentsatuta ez dauzkagun zerbitzuak. Eta hori ere beharko nuke. Beraz, unibertsalizazioak eskatzen du beste arkitektura bat, beste zerbitzu batzuk, eta segurazki eta eztabaida hori ja peluzeagokoa da, beste baldintza batzuk egunero dauzkagun zerbitzuentzako, ez? Eta pentsatu beharko ditugu koordainketak nola imaginatzen ditugun, ze elementu doden horratzean, eta nola berkalkulatu beharko ditugun gaur egun indarrean doden gauza batzuk.
Egoitzak aitatu dozuz, erresidentziak eta erresidentziakagoz, Bizkaian gagoz, Bizkaiko Foru Aldundiak erresidentziak bizikidetza unidade bihurtzea proposatu dau, azkeneko hilabeteetan Getxo, Zamudio, Elorrio horren adibide bihurtu dira, egoiliar gitxiago, espazio zabalago baten, hori bai, plazen banaketarako eta koordainketarako erespideetan, koordainketak behaitatu dozuz, bueno, baldaketa ondirik ez, ezta? Honetaz guztiaz, zer eretxideko zu?
Nik uste norabide honean doazen aldaketak direla bizikidetza unitateenak. Uste dut egoitzetan ematen ari den eredu aldaketa badala ospitale eredu batetatik, ez? Etxe bizitza eredu batetarako aldaketa hori. Hori ez da egun batetik bestera egingo den elementu bat. Baina uste dut aldundiak bakoitza bere modura, eta hor ere badago archipelagoaren ideia hori, ez? Bakoitzari da bere bidea egiten. Baina uste badagoela hor ideia komun bat erresidentzien edo egoitzen eredu aldatu egin behar dela. Eta beraz, jun behar dela unitate txikiagoetara, jun behar dela pertsonen norabide eta erabakiak ere errespetatzeko bide batetara, eta horrek ere eskatzen du egoitza eredu aldatzea. Ez? Nik mai gainean jartzen dudana da, zaintza modu globalago batean begiratu behar balin badegu, aldatu behar duguna ez dela egoitza eredua bakarrik, baizik eta etxean, komunitatean eta gure auzoan egoteko baldintzak eta aukerak baitare. Bestela, trampak egiten ari gera gure buruari, eta esaten duguna da, azkeneko estadioan, ez, egoitzara iristen geranean, mendekotasun maila altu batekin, eta bataz besteko egonaldia urtebetera iristen ez danean, hor ja ari gera pentsatzen. Baina zer gertatzen da, hauskortasunetik mendekotasunera dijoan marra guzti horretan, eta uste horretan pentsatu behar degula, eta horretan jarri behar degula fokoa gurea bezala, zorionez, zahartzen ari den gizarte batean. Zorionez, bizi itxaropena geroz eta altuagoa dalako, eta orduan horrelako elementuak implementatu beharko ditugu.
Momentu honetan, erresidentziak egoitzak, Foru Aldundiek kudeatzen dabez, erresidentziak Eusko Jaurlaritzak kudeatu beharko leukez?
Nik hori aspaldi esan nuen aurreko liburuaren gaia zan, baietz, beste arkitektura bat pentsatu beharko genukela. Eta momentua dala, eta momentu egokia izan daitekela hau, eztabaida horri hasiera emateko. Eztabaida horri legebiltzarrean hasiera emateko. Eta beraz, horrelako trantsizio bat, ez dala egun batetik bestera egiten dan zerbait, baina edozein kasutan epe luzeko helburuak jarri egin behar direla. Eta ongizate sistemak dauzkagun bezala erkidego osorako, eta Nafarroak ere berea daukan bezala, ez da, gero hori beste eztabaida bada, baino erkidegoan hezkuntza daukagun moduan eta osasuna daukagun moduan, gizarte zerbitzuek ere behar dutela beste artikulazio bat. Bestela, ez direla gai izango iristeko iritsi beharko luketen tokira.
Liburuan dinozu, zaintzaren inguruan emon beharreko zerbitzu gari egon beharko litzatekez, norber inguru hurbilean, lehetxago be komentatu duzu, etxean alik eta denborarik gehien emoteko sisteme auki beharko genduke, pausuak emoten diran arren gaur egun ez da hori bermatzen. Gizarte zerbitzuen sistemak ez deutzo zaintzaren beharrari erantzuten. Alandabe, azkenengo txatalean dinozu baiko horregoteko motiboren bat be egon badagoala. Ariak josteko aldeko aizea dagoala alegia. Aldaketa posible egiteko zeintzuk kimu berde identifiketan dozuz?
Bueno, uste dut, azkeneko urtetan erakunde diferentek, Gipuzkoan udalek eta aldundiek, Bizkaian ere uste dute aldundiari dala modu batean gauza batzuk martxan jartzen, esperientzia piloto interesgarriak ari dira martxan jartzen. Esperientzia piloto hoien arabera nik uste dut irudikatzen ari dela gauzak beste modu batera egiteko borondatea. Baina nik aldarrikatzen dudana da, esperientzia pilotoek ez digute ezertarako balio, esperientzia pilotoiek gero egiturazko bihurtzen ez balin baditugu. Eta da lehen esaten nuen hori, beti gorako prozesu horiek uztartu behar ditugu goitik berako prozesuekin, eta beraz sistemiko bihurtu. Zer behar dugu aldaketa horiek sistemiko bihurtzeko? Hor dago galderaren funtsa. Eta horri lotuta, niri iruditzen zait, badaukagula estenatoki bat, eta hau hauteskundeen atarian esatea agian asko esatea da, baino agian sortu daitezkela konsenso espazio batzuk zaintzaren inguruan alderdi politiko ezberdinen artean. Eta hori esperientziak erakusten dute, ez? Eta Gipuzkoan adibidez zaintza herri lab esperientziaren inguruan sortzen ari diren esperientzia asko esan dut, baino erakusten dute, bueno, ba alderdi nagusien artean sortzen ari direla lankidetzazko espazio batzuk. Niri horrek itxaropen apur bat ematen dit, esateko agian egon gaitezke horrelako aldaketa baten aurrean, ez?
Etxeko zerbitzua aitatu duzu lentsago erresidentziei buruz berbaz gabiz, kontua da bi eremu honeetan langataskak protagonista be badirala, etxeko zerbitzuan hainbat egunez egon dira greban, Bizkaiko residentzietan honetan asteetan greban egon dira beharginak, langataska honen inguruan ze gogoetak egiten duzu?
Bueno, ba, nik uste dut hor eta liburuan ere aipatzen dut, ez? Nik ez dudala feminismoaren tokia okupatu nahi eta zaintza agendan jartzea feminismoari ere zor diogun eztabaida badala, eta hor argi dago, esan ere sektore feminizatu baten aurrean gaude, lan baldintzak ere oberenak ez dauzkan sektore baten aurrean gaude, eta hori nik uste dut borroka legitimoa dala. Ez, eta hori ere mai gainean jarri behar da. Edozein kasutan nik bi gauzak uste dut harremanduta daudela, baina diferenteak direla. Esan egoza bada gaur egun zerbitzu batek dauzkan lan baldintza zehatzak, eta hori borroka sindikal eta patronal bada, ez da baida hor dago. Eta beste gauza bada zerbitzu hori nola eraldatu beharko genuken benetan erantzun bat emateko. Ezin dugu eraldaketa martxan jarri kontuen izan gabe gaur egun langile batzuk dagoeneko hor daudela. Baina edozein kasutan zerbitzuak beste modu batera eman beharko luke, zerbitzu hori beste modu batera pentsatu beharko nuke eta horretan ere, bueno, ba, jarri beharko gainateke bidean, ez?
Eta herritarrok zaintzari buruz daukagun kontzeptua be, zelan alatu beharko litzateke ze osasun eta hezkuntza harretak publikoak eta doakoak izan behar diran ustea nahiko zabalduta dago, gure jendartean inok ez da hori ukatzen edo kolokan jarten. Zaintzagaz uste hori galdienduko dela be uste duzu ametik eta denbora batera?
Eztabaida ireki behar da, eta nik liburuarekin helburu hori daukat. Liburua, utziazu propaganda pixkat egiten, Alfred, liburua laburra da, 80 orrialdeko liburua da. Eta beraz, nik aurreko liburua idatzi nuenean, aurreko liburua oso luzea zan, askoitiko lagun batek esan zian, ik idatziek txapaputie. Eta ordun nik argi neukan liburu honek laburra izan behar zuela, eztabaida hau sustatzeko beharra dagoelako. Eta benetan politika publikoen sistema bat legitimatzen duena erabiltzaileek ezagutzea eta erabiltzea dalako. Eta gizarte zerbitzuetan ez da hori gertatzen, gutxi ezagutzen da, eta erabiltzen danean, bueno, ba, da oso momentu puntualetan, ezta? Beraz, uste dut gizarte zerbitzuen sistema legitimatu nahi balin badegu, gure egin nahi balin badegu, lehengo ezagutu egin behar dela, gauza guzti hauetaz guztietaz eztabaidatu egin behar degula, eta eztabaidatuta gero lortuko degula benetan politika publikoen sistema indartsu bat edukitzea, gaur egun gertatzen ez dena. Zergatik, ba, segurazki osasuna eta hezkuntza asko zehatzagoa dialako gizarte zerbitzuak baino, ez? Eta gizarte zerbitzuen inguruan galdetzen diozu norretik alean, eta ez dago elementu egituratu bat, daude elementu asko solte, eta horrek beharko luke beste buelta bat, baina edozein kasutan ez da bai da hori irekia dago dagoeneko, baino sakontzen jarraitu behar da, lortu beharko genuke sistema unibertsal bat, egiturazko bat, erkidego bezala, bueno, ba, diferentziatuko gintuena, dagoeneko emaitzek diferentziatzen gaituzte, arkitekturak esango nuke ezetz. Orduan, bueno, eta gero gainera, uste dut zor diogula, eta nik hor ere belaunaldi osnarketa bat egiten dut, ez? Nik esaten dut, nik 40 urte dauzkat momentu honetan, aipatzen dut gurea dala dragoibola belaunaldia, ez da dagoeneko autogobernua eraikita ikusi zuen belaunaldi bat, dragoibola ikusten ezitu ginenak Euskal Telebistan, eta beraz, esaten dut guri ere badagokigula, segurazki, herria beste modu batera pentsatzea, ez? Eta bueno, ba hortik ere dator proposamena.
Interesgarria liburua, arratzalde baten lehiduten dana, Pilar Kaltzadaren itzaurrea edo Alaia Martinen bertzoren bat edo beste be, ba, eskutik helduta dakarsana, ekainetik aurrera, bagiletik aurrera, liburua aurkezten ibiliko zara, herririk herri, zein da bira horren bitartez lortu nahi dozuna?
Ba, orantxe esan dudana, ez tabaida hori sustatzea eta egitea eta izatea. Eta beraz, orain dela lehengo astean egin genuen aurkezpen txobate Donostian, eta bueno, ba, nire buruari esan diot ere hauteskunde kanpainan zehar ona dala hauteskundetara aurkezten direnek eztabaida izatea, baino nik parentesi txobate egingo duela liburuarekin, eta ekainetik aurrera ba egingo ditugula aurkezpenak Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Baionan, eta hortik aurrera sortzen diren herrietan, ez? Gipuzkoan, Gipuzkoarra izaki desente dauzkat itzartuta herrietan, Laudion ere badaukagu bat Araban, Nafarroan ere Lesaka inguruan eta Bizkaian, ba nahi duenak irekita zeozer antolatzera, beraz gustora asko.
Adarto ba, 9etarako 5 minutu zaintzaren ariak liburua, elkar argitaletxe gaz batera Felix Arrieta kaleratu dauena. Felix, eskerrik asko gurean egotearren eta zaintzaren inguruan gogoeta hau plazaratzearren, sorterik onena liburua gaz.
Eskerrik asko, plazera beti hemen egotea eta nahi dezuen arte.
Bizkaia Irratia, bizi.